Ja, så blev det jo tredje aften, i hvert fald af min del, femte aften for jer. Og jeg går var nogle unge mennesker, der sang i går, og det var dejligt. Men det er faktisk jeres skyld, at jeg kom sent i seng. Ikke fordi det var jer, der sang. Men da jeg så jer stå heroppe, så tænkte jeg, at det, jeg havde sådan et grove træk havde forberedt, tænkte, det, jeg tror, det skal være noget andet, så jeg må hjemme og skrive noget af det om. Og det er nok, fordi jeg havde nok lagt noget af vægten hen i Åbenbaringsbogen, og det er en sammenhængende, som I kommer ind i. Åbenbaringsbogen kapitel 1, 2, har vi været igennem nogle af almindelighedsbrevene, og havde nu tænkt over, at vi ser lidt om det afsnit i Åbenbaringsbogen, som på mange måder er stærkt og mørkt, og på nogle måder også trist læsning. Men også et emne, som jeg tror, vi nemt springer over. For mig selv har det været udfordrende og anfægtende arbejde med kapitel 13, Antikrist, Djævlen. Det er underligt at arbejde med et emne, som man ved er en modstander af Gud, der vil gøre alt for at få en bort. Men jeg tror, det er et emne, som er vigtigt, vi også tager frem og snakker om. Og så har jeg tænkt på at sige lidt omkring kapitlerne 17, 18 og 19, om skøen, Babylon. Men det bliver mest i kapitel 12 og 13, vi skal være samlet om i aften. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, jeg beder om, at du må åbne dit ord for os. Jeg beder om, kære Jesus, at vi må få lov til at høre, hvad du har at sige til os. At vi også må få lov til at se den kamp, der står om sjæle. Herre, jeg beder om, Jesus, at vi ikke må falde i søvn. Jeg beder om, Jesus, at vi må være villige til at række dit ord også til kommende generationer. Du ser, Jesus, at høsten er stor. Men tak, du også har sagt, hvad vi skal gøre. Vi skal bede. Bede høstens Herre om at sende arbejdere. Og jeg beder om, Jesus, at du vil kalde nogen til at gå med evangeliet. Med budskabet om frelse fra synd og død og djævel. Og Herre Jesus, jeg beder også om, at du vil åbne ordet for os og give mig, hvad jeg behøver. Amen. Der er to bøger, jeg også gerne vil komme ind på i aften. To små bøger. Og det er også med en tanke, at jeg håber, og jeg ved ikke, hvor man køber bøger hen i dag, udover på nettet, men det er måske også den vej, man gør det. Der er ikke så mange bogsal længere, men en af de bøger, som jeg synes også er aktuelt for det, jeg vil sige noget om, er blandt andet en bog af nu afdøde Claus Munk, der skrev Frafald, en aktuel trussel for os alle. Der skriver han noget omkring nogle af de ting, som jeg kom ind på. Blandt andet skriver han med hensyn til frafald, jeg er overbevist om, at vi må sige, at dette er mere indtrængende til hinanden i dag, end vi måske har gjort det i årtier. Jeg har selv erfaret, hvordan man langsomt og ubemærket, og uden at ville det, kan forflytte sit fokus væk fra Jesus, væk fra Guds rige som det første i livet, og hen på andre ting. Årsagen kan være direkte syndige ting, men behøver ikke at være det. Det kan også være helt uskyldige ting, spændende ting, sjove ting, som blot lidt efter lidt kommer til at fylde for meget og tage noget af Guds plads i livet. Og hvad er årsagen? Så blev det helt stort for mig, da jeg så fandt den her bog frem, og så tiden vi lever i, hvordan skal vi blive reddet og bevaret? Jo, det skal vi være, at vi kender løven af Judas stamme. Det er vores grund, vores frelsesgrund. Men det underlige ved antikrist og satan, forføreren, det var det løve på det billede her. Men han har et andet ansigtsudtryk. Og der tænker jeg på 1. Peter 5, 8, som en brølende løve. To løver. Og enten så følger du den ene, løven af Judas stamme, ellers så følger du den anden. Som fokusvers har jeg sat et vers fra Lukas evangeliet 21, et vers, som synes også folder det ud, jeg gerne vil komme omkring. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden. Skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Overskriften for i aften har jeg taget fra Åbenbaringsbogen kapitel 2, vers 3. Jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står, og dog holder du fast ved mit navn. Første aften så vi på dette, hvor vil du gerne bo? Og i går, hvor bor du? Og så møder vi dette. Jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står, og dog har du holdt fast ved mit navn. Vi skal begynde med at læse nogle vers fra Åbenbaringsbogen kapitel 12. Og efterfølgende skal vi læse kapitel 13. Vi læser ikke alle versene i kapitel 12, men vi læser en del af den. Åbenbaringsbogen kapitel 12, vers 1139. Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen med månen under sine fødder, og med en krone af 12 stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsveger. Og der viste sig et andet tegn på himlen, en stor ildrød drage med 7 hoveder, 10 horn og 7 kroner på sine hoveder. Den sale farede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrtede dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud i ørkenen, der har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde der i 1260 dage. Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Dem blev styrtet den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden. Og den engle blev styrtet ned sammen med den. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige, nu er frelsen og magten og riget, hvor Guds og herredømmet hans salvedes. For brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklager dem for Gud. De har besejret ham ved lammets blod, og ved deres vidnesbyrds ord. Amen. Fra kapitel 4 i Åbenbaringsbogen, så møder vi jo dette, hvad der skal ske i fremtiden, hvor det siges til Johannes i kapitel 4, vers 1b, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Man kan sige, at kapitel 12 tegner de store linjer for os, og også giver os forklaring på, hvorfor verden giver ej den ro, du søger. Kapitel 12 tager ligesom os tilbage i historien og viser os den kamp, det har været siden syndefaldets dag. Kampen mellem Satan og Gud, Kain, Abel, og kulminerer, som vi læser det her, med barnet og dragen. Og den er kamp for at ende sin afslutning, når Jesus styrter ham i ildsøen, som vi møder om i kapitel 19 i Åbenbaringsbogen. Og dragen vil jo gøre alt for at sluge Jesus. Og barnet, det er jo Jesus. Når Jesus er født, gælder om at sluge ham. Og vi kan jo læse i evangelierne, Herodes var en af dem, han ville dræbe Jesus. Og læser man videre evangelierne, så kan man læse der, hvordan djævlen forsøger at få Jesus bort fra frelsesvejen. Matthæus 4, hvordan djævlen frister Jesus i ørkenen. Ja, selv igennem apostlen Peter forsøger djævlen at få Jesus bort fra frelsesvejen. Det lykkedes ikke for Satan. Lammet har sejret, som vi kan læse, og det er mit nøglevers i Åbenbaringsbogen. Dette, og så Rom i kapitel 14, om at følge lammet. Men 12:11 er mit nøglevers. De har besejret ham ved lammets blod. Djævlen er besejret ved lammets blod. Der er frelse for fortabte. Gud er magten. Men den slåede fjende, ham som hader Gud og alle de, som følger lammet, han forsøger at få dig, der tror på Jesus, bort fra Jesus. Og inden vi bevæger os over i aftens emne, som på nogen måde er nogle vældige, også til tider rystende begivenheder, så blev jeg alligevel beriget og trøstet ved at læse åbenbaringsbogen. Og som også jeg nævnte første aften, åbenbaringsbogen, det er trøstebog, det er en håbets bog, men det er også en dommens bog. De tre ting går igen. Og læg mærke til, hvor mange kapitler, ja, der har jeg skrevet i min bibel over disse kapitler, det er trøste kapitler. Kapitel 7, 10, 11, 14, 15, 19, 21 og 22, det er trøste kapitler for Guds folk ind i endetiden. Der er mange ting, som kan være svært at forstå, og der er ting, jeg ikke selv forstår i disse kapitler her midt i åbenbaringsbogen. Og igen gentager det her citat frem, som jeg synes også er tankevækkende, som jeg nævnte første aften. Det, der bekymrer mig mest, er ikke det, jeg ikke forstår. Det er det, jeg forstår, der bekymrer mig. Der er mange præcise ting i åbenbaringsbogen. Alvorlige ting. To udgange af livet. Og det, vi skal møde i aften, en, der vil forføre dig og mig. Jeg er der ikke kommer i LMU, og det er jo også nogen af de fleste, eller ikke de fleste, nej, det tror jeg ikke engang, det er, men jeg er der ikke kommer i LMU. Jeg er den ældre generation. Min generation er så opad. I er om nogen vidner til, at tiden har ikke stået stille. Og nu underviser jeg selv i faget fysik og kemi, og man må jo sige, i mange hundrede, kan man sige, i hvert fald en vis antal år, der er der sket en kæmpe udvikling. Der er blevet highlightet mange ting. Breaking news. Det har været udvikling, fremskridt. Det sker stadig, men i langt mindre grad. Jeg, der er unge, I tænker ikke over, at det var en tidspunkt, hvor man ikke havde en mobiltelefon. Eller en computer. Det har altså været en tid uden mobiltelefon. Og jeg kan stadigvæk huske, at jeg skulle skrive det første kærestebrev. Det der med at skrive det så i postkassen, når man stod der skal i postkassen, så i postkassen. Og så vidste man, så gik det 3-4 dage, inden det kom frem. Og igen, måske 3-4 dage inden, eller måske længere tid, inden der kommer svar. I dag, så er det bare lige, og næsten, i hvert fald inden jeg har nået, så skriver jeg mine børn, i hvert fald inden jeg har nået, og næsten at slukke telefonen, op, så kommer der et svar op. Der er sket en kæmpe udvikling. Alligevel så fornemmer jeg, at optimismen er ved at forsvinde. TV-billeder og nyheder bombarderer os jo med klimaforandring, naturkatastrofer. Folk er klar over, at jorden er ved at lukke ned. Og åbenbaringsbogen lader sig ikke i tvivl om, at fremtiden den går mod afvikling af denne jord. Denne enorme teknologiske udvikling og fremskridt, som menneskeheden har udviklet, især over de sidste 100 år, den afslører faktisk også, hvad der bor i menneskets hjerte, nemlig grådighed. Og nu er det en fare for os alle her på jorden. Derfor der kommer en afslutning og afvikling af denne jord. Og det er det, vi møder i slutningen af åbenbaringsbogen. Og jeg tænker på verdens befolkning, hvordan hører de disse vers? Jeg så en ny himmel og en ny jord. Ny himmel og ny jord. Jeg tager lidt med af det undervisning, som jeg tænker gør mere ud af. Jeg gør det alligevel. Fordi imellem kapitel 6 i åbenbaringsbogen, også jeg dengang vil læse åbenbaringsbogen, mellem kapitel 6 og til og med kapitel 16, der møder vi 3 gange 7 plager, som beskriver en række forhold for os, som på en eller anden måde kan godt ryste os. Vi møder 7 sejl, 7 basuner og til sidst 7 vredeskåle. Og det vi møder der, det er ondt, det er mørkt og det er trist. Men vi overlades ikke i tilfældighedens vold. Vi er i Guds hænder. Og husk nu de her sådan, trøste kapitler. De ting, som skal møde os, kommer for mig at se ikke sådan i en jævn rækkefølge. Og når jeg er også matematiklærer, så er sådan det, man kalder en lineær funktion. Altså sådan i lige linje. Altså de 7 sejl, de 7 basuner, de 7 plager. Jeg ser mere for dem som bølger. Bølger, der ligesom går ind i hinanden. Jeg har faktisk tegnet den, eller illustreret det sådan her. Bølger, der ligesom går ind i hinanden. Disse 3. Den røde, de 7. Sejl, de blå. Basuner og de grønne vredeskålene. For nogle gange så fornemmer de ligesom går ind i hinanden, smelter sammen. Og og vigtigt min sværhed, men jeg havde sådan brug for at stille det op for mig selv. Hvad er det i grunden, der siges ved disse bølger, som vil rulle ind over vores jord, siden den her bog blev skrevet? Det er sådan, I skal se det. I skal ikke se i forhold til i dag. I skal se det i forhold til siden den her bog blev skrevet, Bibelen. I kapitel 6, der møder vi jo begyndelsen på de 7 sejl. Og de 7 sejl begynder med en rytter på den hvide hest. Og rytteren på den hvide hest, det er Jesus. Det er med forment siden oldtiden, der er nogle enkelte, der mener, det er antikrist. Men det er Jesus. Han red fra sejr til sejr. Der, hvor Jesus går ind, der kommer fred, glæde. Men der, hvor man afviser Jesus, der bruger Gud historien, ting i historien, som Gud han styrer med. Og vi møder flere ting. Hvordan krigen tages i brug, fattigdom og så videre. Og sidst møder vi lammets vrede. Efter det så har vi basuner og vredeskåle. Og på flere områder så ligner de hinanden. Hvorimod basunerne kun rammer en tredjedel af jorden, så rammer skålen ligesom hele jorden, antikristets rige. Og personer kan deles op i forskellige områder. 1-4 kan man sige, rammes økologien, havet, drikkevand osv. Hvor mod de sidste 2, der møder vi nogle voldsomhed over for menneskeheden, åndeligt og en voldsom krig. I kapitel 9, vers 15, der møder vi det enorme tal. 9:16. 2 gange 10.000 er 10.000, og det må give 200 millioner. Voldsomt tal. Og som sagt til allersidst, disse vredes skåler. det, som også er stærkt i, når Gud han bruger disse hændelser, når Gud han tager disse hændelser i brug, så er det også for at kalde mennesker til omvendelse. Vi møder det både i kapitel 9, vers 20 og 21, dette, at de omvendte sig ikke. Det er derfor, vi kalder historien for frelseshistorie. Gud har vel frelse. Også med disse begivenheder og voldsomheder vil Gud kalde af mennesker, men de omvendte sig ikke. Møder vi to gange i kapitel 9, og det samme møder vi også i kapitel 16, 9-11. De omvendte sig ikke, selvom solen brænder og tærer på folk i kapitel 16, så står det, så omvender de sig ikke. Nogle af disse begivenheder ligner også de 10 plager. Og der har jeg ikke kunnet være med at tænke på det, vi møder i 2. Mosebog 10, vers 3. Hvor Gud han siger til Farao, hvor længe vil du nægte at bøje dig for mig? Hvor længe vil du nægte at bøje dig for mig? Og så lyder hans forhærdede svar om i vers 28 i 2. Mosebog 10. Forsvind, og våg ikke at vise dig for mig igen. Det er den forhærdelse, der er indover et folk. På mange måder så kan vi sige, at vores vækkelsestid er forbi, og verden nærmer at have sin afslutning. Og på mange måder så får vi jo samme svar, når vi går til mennesker med evangeliet. Gå, forsvind. Når det gælder antikrist, og så springer vi hurtigt om i kapitel 13, som jeg bruger noget tid på. Vi nu læse hele kapitel 13. Og jeg så et dyr stige op af havet. Det havde 10 horn og 7 hoveder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoveder Guds bespottede navne. Det dyr, jeg så, lignede en panter, og dets fødder var som en bjørns, og dets mund som en løves mund. Og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke. Et af dets hoveder var som dødelig såret, men dets banner blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten. Og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det? Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i 42 måneder. Det åbnede munden til bespottelse mod Gud. Det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag. Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det. En hver, hvis navn ikke fra verdens grundlagt. Verden blev grundlagt og skrevet i livets bog, det slagtede lams bog. Har nogen ører, skal han høre. Skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab. Skal nogen falde for svært, falder han for svært. Her kræves der udholdenhed og tro af de hellige. Jeg så et andet dyr komme op af jorden. Det havde 2 horn som et lam, men talte som en drage. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne. Det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banerne så blev lægt. Det går store tegn, og det er endog for ild til at falde ned fra himlen, ned på jorden for øjnene af menneskerne. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånd i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke ville tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dyrets tal. Her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et menneskets tal. Dets tal er 666. Når det gælder den åndelige verden, så har mange kristne det samme forhold som ikke-kristne. De fornægter djævlen og alt det onde. Man bøjer sig ikke for det, at det findes en ånds verden med det sataniske. Guds ord lærer os noget andet. Du skal ikke bare fornægte djævlen og alt det onde, men, som vi gør i trosbekendelsen, vi forsager djævlen og alt det onde. Det er noget andet end at fornægte. Så er det, som om det ikke er det. Du må forsage den verden, som findes, som er ond. I vores Bibel, der møder vi antikrist, i hvert fald tre hovedafsnit om antikrist. Du møder det i Daniels bog, kapitel 7, i 2. Thessaloniker, kapitel 2, og så her i Åbenbaringsbogen, kapitel 3, sådan længere afsnit om antikrist. Ellers så møder vi ham også i mindre vers andre steder. Men det er sådan hoved, kan man sige, beskrivelse af antikrist. Og antikrist betyder jo modsatten til Kristus. Jesus vil frelse, Satan vil fortabelse. Jesus er sandheden, Satan er løgnens far. Og ved min læsning af dette, så blev jeg selv overrasket af noget, jeg ikke har set før. Det har været ligesom fuldstændig blind for mit indre øje. Når det hedder antikrist, Kristus, det er ikke, og jeg der kan noget dansk, jeg ved, at det er jo ikke et egenavn. Det er en titel. Kristus er en titel. Den salvede. Kristus er en titel, ligesom en kong. En kong hvad? Jo, skulle vi sige kong Frederik. Så ved jeg præcis, hvem det er. Kristus er en titel. Men der er kun én Kristus. Og det er Jesus fra Nazaret. Det er der stor forskel på, og det er vigtigt at være klar over. For venner, der skal komme mange falske prædikner i de sidste dage, der handler om Kristus, men ikke om Jesus Kristus og det, han har gjort, den korsfæstede, inkarnerede, ham, der blev født i Nazaret, der døde på et kors. Derfor siger jeg selv samme forfatter Johannes, og så er et eksempel, der er flere eksempler om dette. Faktisk en del steder i 1. Johannes' brev, kapitel 2, vers 22. Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er imod Kristus. En falsk Kristus. Og derfor skal I høre godt efter. Handler det om Jesus fra Nazaret? Først lidt generelt om djævlen og det onde, inden vi gennemgår kapitel 13. Djævlens dagsorden kan skrives med disse ord af Jesus. Stjæle, slagte og ødelægge. Stjæle, slagte og ødelægge. Og da jeg sad i går aftes, så var det to ord, jeg sådan kom med. Det er sådan illustreret dette for mig selv, det der med at lokke og lukke. Djævlen, han vil lokke dig bort fra Jesus for at give dig noget andet. Og i andre situationer vil han lukke dig fra noget, udelukke dig fra noget. Det vil sige, du mister noget. Det koster noget. Og det vil især ske i de sidste tider. Fra at være lokkende til at blive udelukket. Hans strategi er bare et mål. Før dig bort fra Jesus, for dig adskilt fra Jesus. Det gør han enten ved at lokke eller lukke. Et vers. 2. Korinther 2, 4. 4. For dem, der ikke tror, deres tanke har denne verdens Gud blindet, så det ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Hvad gælder for dem, der ikke tror? Hvad er hans mål for dig, der tror? Det er at blive som dem, der ikke tror. Altså dem, der ikke tror, de er blændet af denne verdens Gud. Det djævelen Satan vil gøre, det er at få dig derhen, hvor du også bliver blændet. Så ikke længere se evangeliet. Glæde dig over evangeliet. Og han vil fange din opmærksomhed med det, der glimrer, optager dig, beriger dig, ophøjer dig. Når lyset er svagt, og evangeliets lys er svagt, så bliver vi opfanget at optage det, der glimrer. Det, der kan berige os. Fordi vores kød, det er umætteligt. Umætteligt. Og da jeg arbejder med dette, så ser man jo, hvor dybt tænkende vores kirkefædre har været, når de taler om menneskets syndighed. Uden Guds frygt og med begær. Uden Guds frygt. Der er få mennesker, der frygter for djævlen og fortabelsen. Og menneskets begær er umætteligt efter mere magt, mere rigdom, mere selvophøjelse. Derfor siger djævlen også til Jesus i ørkenen, da han blev fristet, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil bøje dig for mig. Det gjorde Jesus ikke, men det er det rigtig mange mennesker, der har gjort. Og det lyder, som om det er gratis, men det har en ufattelig stor pris. Da jeg sad og arbejdede med det emne, så fik jeg fat i en bog her af Mikkel Vigilius, Djævelens Ånd og Tidens Ånd. Og det var faktisk ting, jeg ikke var klar over. Blandt andet omkring Karen Blixen, at hun på den måde havde overgivet sit liv til Satan. Men det, som også var chokerende og rystende, det var faktisk, at de 10 mest populære sanger på MTV også har overgivet sit liv bevidst til Satan. Og det er der mange mennesker, der lytter til. Nok især unge til disse eller denne kanal. Og jeg skal ikke gå i detaljer med, hvad der blev sagt i bogen her. Men det, som jeg synes var skræmmende, det er de mennesker, som helt bevidst for at få sig et navn i denne verden, går i pagt med djævlen. En af dem, skriver Mikkel, sangeren Lady Gaga, som blandt andet optrådte, ikke i år, men for et par år siden, under et af de store sportsbegivenheder, som lige blev afviklet, Super Bowl, optræder hun og blev enormt populær. Hun er opvokset i katolsk hjem. Helt bevidst har hun solgt sin sjæl til djævlen. Hun har fået et navn, og tror, de fleste unge kender hende. Meget af den musik og tankegang møder vores unge. I unge, og siger, hvor unge, for vi har et kæmpe ansvar over for jer. Hvad er det for en tankegang, som kommer til udtryk? Hvad er det for en ånd, der ligesom rydder ud over os? Det gælder om at suge det maksimale ud af livet, suge det til sig. Og derfor er ordet egoisme ikke længere et negativt ord. I stedet for kan man møde mennesker, det er jo fair nok, at man tænker på sig selv og går fra familien. Det er jo helt fair nok, at man lever sine drømme og ønsker ud, uden at tage hensyn til omkostningerne. Det underlige var, da jeg læste den her bog den weekend. Det er på år siden. Der ville jeg besøge en familie, som det er mange år siden, jeg har besøgt. Og et ægtepar, og da jeg bankede på, så er det kone lukket op. Det blev en underlig oplevelse, en underlig samtale, en kort samtale. For manden var rejst. Men årsagen, synes jeg, var rystende. Han havde i et års tid gennemgået læst erhvervspsykologi. Og der han kom frem til, at skulle han videreudvikle sig, så var ægteskabet en hemsko. Egoisme havde forkørselsret. Hvad er det, at djævlen vil? Han vil slagte, stjæle og ødelægge. Kapitel 13 i Åbenbaringsbogen handler om antikrist og hans hjælpere. Og læser man videre frem i kapitel 17 og 18, så ser man virkelig, hvordan disse ord virkelig kommer tydeligt frem. Når man læser kapitel 13, så illustrerer det med dette, at vi også er i, der møder jo en form for treenighed. I de sidste tider og op mod enden, der går det fra at lokke bort fra Jesus til mere at lukke ude, som tror på Jesus. Og det møder vi her i det her kapitel. Den sataniske treenighed. Ligesom Gud er treenig, så er også Satan form for treenighed. Dragen, det er Satan, vi mødte i kapitel 12. Dyret fra havet og dyret fra jorden, som også kaldes den falske profet. Op af havet, læser vi kapitel 1, der stiger der et dyr. Og det der hav, det er et billede på folket. Af folkets midte vil der fremstå et dyr, eller nærmere et uhyre. Vers 2. Og dette uhyre, kan vi læse, han ønsker fuld kontrol. Både politisk og religiøst. 10 kroner og på sine horn Gud bespottelige navne. Kapitel 13, 1. Han er en slags kongefigur, og samtidig han styrer det religiøse liv ved Guds bespottelige navne. Og dette dyr får en vældig magt for dragen Satan selv. Og mange vil fascineres af dette dyr, af dette uhyre. Blandt andet det sår, der kommer til live. Og så kan man undre sig over det, der står nede i vers 7, det der skal ske, de voldsomheder skal ske. Det står, at det får givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Stærke ord. Men over i vers, kapitel 15, vers 2, står der også, at jeg så noget som et glashav blandet med ild, og jeg så dem, der havde sejret over dyret og det spillede. Der er altså nogen, der skal sejre, på trods af disse voldsomme begivenheder. Det er ingen tvivl om, den ydre kirke, den vil falde for hans angreb. Guds folk vil overleve ved at skjule sig, måske i hjemmene. Og fra vers 11 til 18, der møder vi den sidste af den sataniske treenighed, den falske profet, dyret fra jorden, vers 11, dyret fra jorden. Og modsætningen til dyret fra havet, så ligner han et blidt lam, men han taler som en drage. Han er en falsk profet, og hans opgave, det er ligesom at lave PR-reklame for dyret. Og han er så god, hans PR er så tiltrækkende og overbevisende, at vi møder dette nede i vers 16 i kapitel 13. Det er for alle, store og små, altså børn og voksne, rige og fattige, frie og trælle til at sætte et mærke på deres højre hånd. Altså han formår simpelthen at fascinere alle samfundslag og årgange med at føre bevis og magt og tegn. Og så er der en ting mere, den falske profet, han er god til, han er snu. For han gør en vigtig ting, der bliver afgørende. Han ophæver al neutralitet. Al neutralitet, det betyder ikke skjule dig længere. Nu er vi over den fase, man kan kende. Nu går det fra at lokke til at lukke ude. Enten er man med dyret og tilbeder det ved at sætte et tegn 666 et synligt sted, eller er man imod. Er man med dyret, så har man nogle fordele, som andre ikke har. Og den falske profet ved, hvad han skal ramme velfærdskristne. Han ved, hvor han skal ramme velfærdskristne. Det er på dankortet. Har man ikke dyrets mærke, så er det slut med at handle. Nu får det pludselig afgørende konsekvenser at følge lammet, hvor det går. Det bliver en alvorlig dag for de kristne. Man kan udstøde sig samfundet. Der er ingen nogen, der våger eller har lyst til at hjælpe en. Man vil opleve at få økonomiske og sociale konsekvenser. Det får sociale og økonomiske konsekvenser at være kristen. Tænk ikke at kunne købe. Det gælder både børn og voksne. Rig og fattig. Når de kristne led forfølgelse i romertiden, så kunne de slippe for martyrdøden ved enten at bringe en skuffel røgelse, eller bare sige, kejseren er Kyros, altså kejseren er Herren. Men husk på det, vi mødte i går, Smyrna-kristne. De havde ikke livet forkert til at gå i døden. Vær tro til døden, siger Jesus. Derfor må kristne sige nej til at bære dette mærke. Og det er meget stærkt begrundet over i kapitel 14 fra vers 9. Hvis nogen tilbeder dyret og det spillede, og sætter et mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjne de helliges engle og lammet. Og røgen fra deres pinste stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og det spillede, eller tager det navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Det kommer en dag, hvor du skal vælge, og det kommer en dag, hvor det får afgørende betydning for din fremtid. Da jeg læste det der med mærket, så kan man ikke lade være med at tænke på et andet mærke, nemlig det, vi møder i 5. Mosebog, kapitel 6, Israels trosbekendelse. Det skulle nemlig bindes også som et tegn på pande og hånd. Det, vi møder i 5. Mosebog 6. Først i vers 4. Hør Israel, Herren, hvor Gud, Herren er en. Og så nede i vers 8. Du skal binde dem om din hånd som et tegn. De skal sidde på din pande som et mærke. Hvad betyder det for os i dag? Jo, det betyder, at vi skal leve med Guds ord. Leve evangeliet. Så er vi besejlet. Så er vi bag løven af Judas stamme. så vi besejlet. Tallet 666, det har jo været genstand fra utallige tolkninger. Men det tal, det er oprørt tegn mod Gud. Læser man Vide og Bangs bogen, og det tillader tiden ikke. Man kommer længere frem i kapitel 17 og 18, så møder man virkelig detaljeret, hvordan dette sataniske, babyloniske rige er koldt, hjerteløs, umenneskeligt. Og så alligevel, så har det en dragende magt. I kapitel 17, 4 kan man jo læse det med, kvinden var klædt i purpur skalen og pyntet med guld og ædelstene og perler, og i hånden holdt hun guldbægeret. Altså, det glimrer. Kan I høre det? Det glimrer. Skøn. Men hvad har hun i bægeret? Åbenbaringsbogen 7, 4. Hvad har hun i bægeret? Afskyeligheder og hendes udtogsurenheder. Sønnen har sin pris. Og det underlige er, da riget går under, om i kapitel 18, da riget går mod sin undergang, så oplever man virkelig det her hjerteløshed og kulde. Kan mennesker virkelig være så kold, ufølsom? I kapitel 18, vers 12, der møder man en, jeg tror, der er over 30, en masse forskellige værdigenstande. Og i slutningen af vers 13 står der også, at man har solgt slaver, altså levende mennesker. Men da alt dette går sin opløsning i møde, hvad er det folk, de græder over, klager over? Det er værdigenstandene. Vers 16. De skal græde og sørge og sige, ve den store by, klæd i linned og purpur skalaen, pynte med guld og ædelsten, altså rigdommen. Tænk sig, at mennesker være så kolde, at det er rigdommen, man græder over. Og ikke, at mennesker går fortabt. Kan mennesker være så kolde? Ja. Vi har haft to store, voldsomme krige, 1. og 2. verdenskrig. Og der er mange, der undrer sig over, hvordan kunne 2. verdenskrig, nazismen, have den udbredelse? Veluddannet, kloge mennesker, hvordan kunne det være med til denne forfærdelige forfølgelse? Det siger noget om under de rigtige forhold, hvordan ondskaben kan få lov til at florere. Men, og det er et stort men, for Gud har en regnskabsdag for øje. En dag så skal det gøres op. En dag så sætter Gud punktum. Og når springer vi nu i det, så er det slut. Så sætter Gud slutstregen. I Åbenbaringsbogen 6:10, der står det, hvor længe skal det gå, før du griber ind, og så kommer svaret her til slut i Åbenbaringsbogen fra vers 18 og fremover. Nu skal lammets bryllup stå. Historiens endemål er der, at Gud sætter punktum. Og så møder vi dette og se en ny himmel og en ny jord. Den store bryllupsfest kan begynde. Og hvad kan vi gribe sig rejsel? Når vi ser ting i naturen, som vi havde i fokusverset fra Lukas. Mennesker gribe sig rejsel. Og vi kan selv drage os med i denne rejsel. Men husk, vi har et evigt mål for øje. Vores trøst og hjælp ligger ikke hos mennesker. Man kan godt tænke, at vi har da en regering, der måske vil beskytte os. Eller vi har måske nogle FN eller nogle menneskelige rettigheder, der vil beskytte os. Nej, der kommer en dag, hvor der er ingen, der vil tage din sag og dit parti. Men vi har en. Det er en god hyrde, og det er det bedste. Der ligger vores tryghed og hvile, som det står i Johannes 10, 7-28. Mine får høre min røst, og jeg kender dem, de følger mig. Og, står det videre, ingen skal rive dem ud af min hånd. Det er vores trøst, det er vores hvile, det er vores håb. Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Det var Jesus svar til djævlen, og det skal også være dit svar. Du lever ikke af brød alene, men af dette ord. Husk det i din hverdag. Hvorfor er det vigtigt at gemme sådan et ord i sit hjerte? Og høre det igen og igen. Nu kunne vi bare beholde det for os selv. Men der er en, der hele tiden hvisker, og vil ikke lade dig være i fred. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Har han virkelig sagt, at du skal høre og læse i denne bog? Har han virkelig sagt det? Så skal du sige ja. Det er stå fast i troen. Ja, det har han sagt. For dette ord er sandt. Så lad os slutte med min egen, jeg kan godt kalde det trostyrkende oplevelse, der har jeg studeret, der har læst det her om bankspogen. Jeg har hørt det, jeg har læst det, så jeg tror, der er noget om det. Det er derfor, jeg kommer til sidst. Da de kristne i 70 blev klar over, at romerne havde omringet Jerusalem, så var det noget, de havde læst i Lukas 19. Der har de kristne læst, at der skal komme en dag, hvor Jesus græder over byen, og så siger Jesus, for der skal komme dage over dig, altså Jerusalem, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage, fordi du ikke kendte på din besøgelsestid. Da romerne kom til Jerusalem og omringede byen, så var de kristne klar over dette ord. Jøderne tænkte, Gud vil beskytte os. De kristne var flygtet ud i bjergene og oplevede det vers her. Nu har det sagt jer til der forud, før det skal ske, for at de skal tro, når det sker. Nu har jeg sagt det, før det sker, for at de skal tro, når det sker. Guds ord står fast. Guds løfter står fast. Vi skal slutte med at læse Salme 27, vers 1-5, som vi har gjort dit tidligere gange. Salme 27, 1-5. Herren er mit lys og min frelse. Hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv. Hvem skal jeg være bange for? Når de onde nærmer sig for at fortære mig, de som er mine fjender og modstandere, skal de snuble og falde. Selv om min hær belejrer mig, er mit hjerte uden frygt. Selvom der føres krig mod mig, er jeg dog tryg. Kun et ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter, at bo i Herrens hus, så længe jeg lever. Så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra ham i hans tempel. Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen. Amen. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, jeg tager dig, fordi du er den gode hyrde. Og tak, Jesus, at du har sat dit liv til for fårene. Tak, at du ikke flygtede. Men tak, fordi at du lod dig gå ind under Guds fred for at bjerge hver enkelt menneske. Og tak, Jesus, at du har sagt, at ingen skal rive os ud af din hånd. Tak, Jesus, at det løfte, det holder vi fast ved. Også når vi i vores hverdag møder prøvelse og modgang. Men også når vi skal opleve, at mange går imod os. Det er svært at være kristen. Vi kan synes, det bliver helt uholdeligt. Så er du hos os. Tak fordi, at en dag så henter du os hjem til dig. Hjem i herligheden. Og så ved vi, Jesus, at så skal vi være sammen med dig på en ny jord. Uden synd og uden smerte. Uden sygdom og uden savn. Herre Jesus, vi længes efter denne dag. Vi beder om, Jesus, at vi hver især må nå hjem til dig. Herre, du ser også, hvordan Satan forsøger at lokke noget, som vi godt kan lide, og ofte række ud efter. Men Herre, lad det lys skinne i vores hjerter. Det er kun er bedrag. Et guldbæger, det snyder. Herre, tak, at vi må få lov til at vide dette. At du kan afsløre, hvad der er ondt og forførisk. Og hjælp du os med at føre os ind i din sande rigdom, nemlig glæden i dig, freden i dig. Herre, jeg beder også for den kommende generation. Herre, jeg beder om vækkelse iblandt os, fornyelse iblandt os, glæde iblandt os over at tilhøre dig, Jesus. Herre, vi har brug for det. Herre, velsign du os og bevarer du os gennem livet. Amen. Også i aften skal vi synge nummer 51. Som jeg synes er en dejlig sang af Lina Sandell, som jeg blev så glad for. Nummer 51.